Vítám vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuji já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa.
Dobrý den.
Na začátek máme pár vzkazů.
Partnerem tohoto podcastu je American Academy, americká mezinárodní základní střední škola v Praze, projektová výuka, zahraniční učitelé, výuka STEM a studium pouze v angličtině, taky advokátní kancelář Rowan Legal, taky tady pijeme Cans, skvělý pití. Každou středu. Bez cukru. Každou středu poslouchejte náš nový formát, někdy i čtvrtek, někdy i v úterý. Tentokrát jsme měli hosta z Izraele a probrali jsme úplně všechno, takže to už je venku. A my zdárně pokračujeme v našem měsíci žen. A dneska to bude podle mě překvapivý jméno, protože jsme se tady bavili, že jsme vlastně s váma nikdy nečetli nějaký jako zásadní rozhovor. Ale přijde mi, že to bude vlastně strašně zajímavý.
Tak a pozvali jsme si Blanku Cupákovou, vrchní ředitelku ekonomické sekce Ministerstva obrany České republiky. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás, zdravím diváky, zdravím posluchače.
Já vám na začátek tady dám dárek od nás. Děkuju Insider,
moc.
Takový balíček od Youngbloku, který nám dělá krásný bloky.
Perfektně.
A další věci.
Děkuju
tak
moc.
Teď to tady dáváme.
Dobře.
Hostkám vlastně našim tenhle měsíc. No a
proč nedáváme mužům?
Nevím.
Hostkám, vy říkáte hostkám.
No, ne, my jsme se posunuli k těžkému feminismu.
Rozumím.
Ale je vlastně super, že my jsme tady náš měsíc žen propojili s naší další druhou vášní, a to je armáda, ozbrojené konflikty a tak dále. Protože to je vlastně to, kde působíte na Ministerstvu obrany. No a jak jsem říkal předtím, a bylo jsem se to tak vlastně... Vy jste v jedný z zásadních rolí v rezortu obrany, který vlastně teďka obrovsky nabývá na vážnosti se zhoršující se bezpečnostní situací u nás i globálně. A vlastně mě jsem byl takový jako zaražený, že jsem si říkal, byl jsem na nějaký akci, kde jste mluvila, přišlo mi to super. Říkal jsem si, to bych čekal, že tady budete s váma jako desítky a desítky rozhovorů, ne vždycky jenom k nějakému specifickému tématu nebo ekonomickému údaji nebo F35, ale vlastně nějak obecně. A není to tak.
No není, ono vlastně, když si to tak vezmete, tak ono rozpočet Ministerstva obrany dlouho byl tak nějak jako hodně nízký, takže ono nebylo moc o čem se bavit, protože my jsme vlastně od roku 2009, kdy byla velká krize, tak jsme procházeli fakt jako kritickým obdobím a vlastně jsme hradili jenom to, co se muselo, a asi nebylo se moc o čem rozvykládávat, a od toho roku 2015 to roste, zaplať pánbu za to, a vlastně konečně si myslím, že rezort se dostává k tomu, že je schopen některé věci fakt jako rozhodovat dlouhodobě, financovat dlouhodobě a mít nějakou záruku, že to prostě klapne.
Hmm.
Věřila jste tomu, že se někdy dostaneme do situace, což se teď příští rok dostaneme, na 99%, kdy splníme ten 2% plán výdajů na obranu?
Já jsem v to doufala hrozně dlouho, ale hrozně dlouho jsem taky vlastně byla u toho, kdy se to na jednu stranu slibovalo a pak se to na poslední chvíli prostě nedodrželo. Pro nás to byly strašně těžké období, protože v tom zákulisí toho rezortu se odehrávají věci, že se prostě fakt ty investice škrtají. A je to hrozně bolestivý, dělá se to strašně rychle a ne vždycky to rozhodnutí takhle rychle je prostě to nejsprávnější. Takže jsme v to doufali a naštěstí to tentokrát vypadá, a já jsem to nikdy nezažila, takovouhle situaci, podporu vlády a podporu ministra financí a obrovský prostě zastání prakticky ze všech stran, že ta obrana si to zaslouží konečně, aby nějakým způsobem jsme byli schopni tu obrany schopnost fakt jako důstojně zabezpečovat.
Není to takový hořko-sladký vítězství nebo děj, protože vlastně ano, je dobrý, že se budeme někomu zbránit, ale vlastně je to jako reakce na to, že se asi celkem razantně zhoršuje bezpečnostní situace, takže vlastně jako je dobrý, že si to uvědomujeme, na druhou stranu vlastně to není moc dobrá zpráva, protože svět je jako trošku nebezpečnější místo pro nás teďka.
Určitě, ale ono, já si myslím, že ono to tak prostě někdy je s tou obranou zvlášť, protože vlastně Ta obrana prostě z dlouhodobě, když se podíváte zpátky, veřejný statek, kde lidi, pokud vlastně nic zásadního se nebude dít a budou se cítit bezpeční, tak vždycky ty peníze primárně budou chtít dávat někam jinam, veřejnost jako taková. A kolikrát právě takovýhle nakopnutí vlastně aspoň část toho národa trošku prozře a řekne si, hele, jako bacha, fakt se něco může stát i u nás, blízko nás a je potřeba na to být připraveni, protože ono potom, když už by to bylo fakt tak, že bychom potřebovali prostě zásadně nějakým způsobem působit a nebyli bychom vybaveni, tak skutečně ty věci jsou, to nenakoupíte za rok, za dva, to jsou prostě věci, které se musí připravit, nakoupit, pořídit a takže je to takový trošku hořkosladký. Na druhou stranu je to asi dobře, že jsme něco takového jako společnost vlastně zažili a uvědomili si, jak ta obrana je taky potřebná, protože to v posledních prostě, já nevím, 10-15 letech takhle se vůbec neprojevovalo.
Ono se změnil dost i ten způsob nákupu. Dlouho se to všechno soutěžilo, pak se vždycky stěžovali ty soutěžitelé, co prohráli, šlo to na ÚOHS, na soudy a byl z toho strašný galimatyáš. Teď vlastně ty velký nákupy, a dostaneme se k tomu, probíhají systémem vláda, že už není třeba soutěžení, vybírá se to rovnou, je to něco, po čem se v tom rezortu dlouho, nejenom v tom rezortu, jo, po čem se dlouho volalo. Je tohle velká úleva?
Já myslím, že pořád vzadu, i když já samozřejmě moji primární roli není soutěžit zakázky, ale už v tom rezortu jsem strašně dlouho, takže si myslím, že tak jako nějak člověk to cítí z těch lidí, kteří se kolem toho pohybují. Na jednu stranu samozřejmě, když ten rezort si zatím pevně stojí a jde touhletou cestou, tak je to velká úleva. Na druhou stranu ten tlak veřejnosti a pořád občas prostě ty názory, že se to má soutěžit a že jsme se tady rozhodli špatně a že jsme to měli dělat jinak. Někdy mám prostě pocit, že ať uděláme, co uděláme, tak je to špatně. Nicméně si myslím, že u těchto velkých zakázek, tam, kde fakt jako potřebujeme mít jistotu, že ta zakázka proběhne, že se prostě všechno stane tak, jak se má stát, i když samozřejmě život je život a někdy to může být později, takže je to v podstatě správně a myslím si, že ta úleva tam určitě je u těch obrovských zakázek, jako bojové vozidlo pěchoty, nadzvukový letoun a tak dále.
A co český průmysl? To je taky další ta kritika, která zaznívá, že, a jak říkám, dostaneme se k těm nákupům jednotlivým, ale že vlastně nakupujeme všude po světě, a ne dostatečně u těch Čechů.
Já si myslím, že rezort obrany dlouhodobě se snaží a komunikuje s českým průmyslem. A třeba F-35 byla trošičku něco jiného, ale u těch ostatních zakázek, tam, kde ten potenciál zapojení toho českého průmyslu je, tak ta snaha je v tuhletu chvíli enormní. A hlavně si myslím, že v určitých oblastech ten český průmysl je skutečně na vysoké úrovni a je prostě dobrýho do toho zapojovat. A věřím, že všechno je na dobré cestě, i tak, jak se bavíme prostě s asociacemi, které to mají na starosti, tak věřím, že je to všechno na dobré cestě a určitě jsme si toho vědomi jako rezort a snažíme se o to.
My jsme se totiž o tom tady s Tomášem dlouho bavili, několikrát jsme se o tom bavili, že je trošku smutný, že ty státy chápou, že mají nakupovat, ale třeba ty banky to ještě jako úplně nechápou a ve chvíli, kdy vy potřebujete nakoupit, to znamená, zadáte zakázku nějakému zbrojařovi, on potřebuje navýšit kapacity, řekne se, že ne ten kapitál pro rozšíření té výroby, což je jako neuvěřitelný.
Že vlastně dneska jsme to naučili v briefingu, že jako vlastně jako je... Jsme už téměř se blížíme k konci druhého roku války v bezprostředním jako sousedství Evropské unie vlastně, což jsme se nedokázali představit, ještě jako Izrael a Blízký východ, což také není zase tak šíleně daleko na druhé straně světa. No a pořád, když se bavím s pár lidmi z toho zbrojního průmyslu, tak vlastně oni říkají, hele, jako pořád se na nás vlastně kouká ta Evropa jako skrz prsty, že všude jinde je to úplně automatismus, sakra ohrožení. Jasně, samozřejmě, že se musí investovat i obrana, obranný průmysl. A tady pořád se o tom jako debatuje, jestli opravdu, jo, jako že to je až téměř sebevražadná, takový jako já nevím, jak to nazvat, no, jako váhání.
Je pravda, je to pravda, že vlastně pořád někde převládá ten dojem, že vlastně zbrojení je jakoby v zásadě něco špatného. Že vlastně zbrojení je v zásadě nějakým způsobem příprava se na nějaký útok a vlastně špatná věc. Ale dneska je pravda, že asi některé věci trvají trošku díl, než dojdou. Myslíme si, že už se to nějakým způsobem posouvá, ale sami jsme byli hrozně moc překvapeni z toho, že je tam taková nevole vůči tomu a v zásadě se jedná o obranyschopnost země, nejenom naší, ale i jiných zemí, kde se chce pomoci. A jsou tam vlastně kladeny takovéhle překážky. No.
Jak moc teďka, protože vlastně vždycky to je, když pominu úplně veřejnost, tak vždycky je to v takových jako třech nohách probíhá to rozhodování. Jedna je samozřejmě ta armáda jako armáda vojáci, druhá je samozřejmě ten mechanismus ministerstva obrany a třetí je, což se nedá oddělit a vlastně tak trochu reprezentuje tu veřejnost, ta politika, politická linie. V minulosti to působilo strašně jako takovej úplně nesourodej orchestr, že něco vymyslela armáda, teď se hádali jako na ministerstvu obrany, do toho chodili, vždycky udělala nějaká věčunka SČM, nebo tak takhle ne a to nesmíme tohle koupit a tamhle ten musí rezignovat a teda. Teď to působí, že ty všechny tyhle tři vesmíry vlastně fungují propojeně.
Já si myslím, že...
Včetně teda opozice politický to vypadá.
Jako čeho?
V některých částech ano. Já si myslím, buďme za to hrozně rádi. Buďme rádi za to, že jsme se o tom všichni asi naučili trošku víc mluvit, že vlastně i naše vláda v tuhletu chvíli je otevřená v tom slova smyslu, jaké jsou její priority a ty priority se prostě snaží držet. A vlastně já jsem vždycky doufala, že když si tak nějak řekneme, že ty 2% na obranu jsou prostě všema chtěné, tak že do toho dospějeme možná už i dřív a ono se ukázalo, že ten zákon, který nám dneska v tomhletom hrozně moc pomáhá, zákon o financování obrany, který to vlastně dneska říká, že 2% HDP jdou na obranné výdaje, tak on v tom hrozně moc skutečně pomohl a hrozně moc si vážím já toho, že jsem několikrát byla na vládě, že ta podpora je skutečně ze všech stran, ale souvisí to samozřejmě i s tou Ukrajinou, ale obecně s vnímáním bezpečnostní situace a obrany schopnosti země, že to je prostě jeden z hrozně důležitých pilířů pro tu zemi jako takovou a jak říkám, já jsem tuhle tu situaci nezažila vlastně od doby, kdy působím na ministerstvu obrany, jakoby v roli samozřejmě, kdy jsem si to prošlapávala od spora od roku 2000, tak takovýhle jakoby souznění na té, řekla bych, vojenské, odborné, úřednické úrovni a politické, ať už na straně politické ministerstva obrany nebo samotné vlády, tak jsem fakt jako nezažila a je to strašně moc dobře, protože ta obrana jinak fungovat prostě nemůže, než když všechny tyhle ty pilíře budou mluvit jedním hlasem, protože jinak se to zbortí.
Když zůstanou těch 2%, tak ten nárůst v tom návrhu rozpočtu na příští rok je citelný o nějakých 43%, jako o hodně. A není tam jako ten jiný problém, zvládnete to vůbec utratit? To často bývá problém ve státní správě.
Určitě. Ono jako hlavně my, co se týče těch lidí, kteří ty akvizice budou obsluhovat, tak oni moc jako neporostou. Takže my vzhledem k tomu, že třeba zrovna u mě na sekci řešíme akviziční proces, to znamená od začátku, jak vzniká myšlenka a jak se všechno to procesuje až do konce, tak vlastně nastavujeme metodicky jakoby u nás, tak člověk to hrozně moc vnímá. Má si vědomí toho, kolik těch kroků a přes tolik lidí to teče. A je to teda fakt jako orchestr. My se snažíme už docela dlouho, aby jsme to nějakým způsobem zlepšili, aby jsme to elektronizovali, což v dnešní době je podle mě hrozně důležitý, protože prostě říct si, že dohlídnete tisíce zakázek bez toho, abyste měli fakt jako efektivní nástroje, tak to nedáte. A tohle to jsou věci, díky kterým si myslím, že to prostě dáme. A ono naštěstí, jako právě ty 2% znamenají, že ti, kteří mají ty zakázky se podepsat a ty zakázky jsou na x let, tak právě ten zákon jim prostě dává aspoň nějakou jistotu, že to fakt jako podepsat mohou ti naši zadavatelé. Tak se jde do větších projektů logicky a v zásadě těch zakázek a těch projektů není násobně více. zvětšují se, ale prostě budeme to muset nějakým způsobem dát a jsme na to připraveni to dát a taky si to dokážeme teda víc hlídat všechno za ty roky.
Já musím mít historiku, že teď jsem v procesu už docela dlouhotrvajícím vstupu do aktivních záloh. A
už vstupuješ teda?
No, ještě tam nějaký zádrhel.
Jedna noha.
Ale už mám hotový jako přijímačky k výsadkářům, ale, jako ne, ale prostě ještě to bude chvilku trvat. A teďka ten proces je, že jako potom z té chrudimy jsem tady zabředl do toho systému a teď tam je všechno papírový. Úplně všechno od A do Z, total papír, jako stejný formulář, několikrát to. Já jsem se bavil s jedním vysoký postaveným člověkem v armádě a ten říkal, no hele, jasně, je to strašný, je to vlastně strašný, že to je všechno papírový, složitý, nedá se to dohledat a teda. Ale má to jednu strašnou výhodu, že to žádná jako cizí mocnosti to jako nehackne systém.
Jasně, že jo.
Že to by opravdu museli fyzicky tady zautočit na, nevím, kde to všechno leží, jestli na generálním štábu nebo to, ale... Takže možná je to, možná to
já doufám, že ne, protože takhle asi jako do budoucna nebude moc fungovat, ale jako fakt je i ten, a to si přiznejme, že prostě rezort ministerstva obrany je prostě obrovský kolos. A pokud to chcete někam jako otočit a těch lidí, kteří se na jednotlivých procesech podílí, je prostě strašně moc a musíte to naučit všechny zaraz, tak to jako není to jednoduchý, není to prostě malá organizace. Nějakou dobu to trvá, musíte ty lidi přesvědčit, musíte je to naučit, musíte jim tomu dát vybavení a musíte hlavně motivovat dneska, protože motivace ve státní správě je podle mě hrozně důležitá. Bez toho ta státní správa prostě strašně těžko bude fungovat a někde ta, řekla bych, aby jsme hráli jakoby opozici tomu privátnímu sektoru. Někde je to strašně těžké za ty peníze, které ty lidi tady dostávají a nesou obrovskou odpovědnost. A já fakt, jako když vidím třeba ty naše zadavatele, ono je strašně jednoduché kritizovat. Ale kdyby se tam člověk měl postavit a podepsat se pod ty miliardové kontrakty a dohlídnout prostě těch x zakázek od začátku do konce, fakt je to něco jednoduchého kritizovat a stát vedle a je to něco jiného být v tom, řídit to, odpovídat za to od A do Z, mít vlastně lidi, který máte a vlastně dát za to ruku do ohně, takže podle mě je hrozně důležité, aby jsme se i zaměřili na to, aby ta státní správa měla kvalitní lidi a aby ty lidi to prostě dokázali všecko zvládat. Jo.
Co, pojďme na to železo asi trochu. Než se dostaneme k F-35, což zajímá samozřejmě každýho, přišla hromada dotazů. Co se kupuje, protože se často mluví jenom o BVPčkách, asi 200 kousků, ne? Něco takového.
Ano.
A F-35, což je 24 kousků, tomu se dostaneme. Tak co jsou teďka ty highlighty, co se nakupuje teď a co se chystá?
No my v zásadě to, co hrozně moc právě drajujeme v tuhletu chvíli, tak jsou samozřejmě projekty do výpočetní techniky nebo obecně do ICT jako takového, protože to je potřeba. A pak hrozně velkou roli hraje i to, abychom dokázali zabezpečit provoz všech systémů, který máme. To znamená různé servisní smlouvy, samozřejmě munice a tak dále. Ale v zásadě tyhle ty projekty jsou skutečně, co se týče toho železa jako takového, asi ty největší, které v tuhletu chvíli drivujeme a které se snažíme prostě, aby jsme dotáhli. Budeme samozřejmě řešit i kolová vozidla a tak dále, ale tohle to jsou teďka ty největší projekty. No.
Ještě tankový vojsko asi, ne? Taky...
Tanky určitě. Řešíme tanky. Všechno to vyplývá z té bezpečnostní situace, kdy některé věci se snažíme prostě urychlit. Takže tanky jsou jedna z věcí, které se v tuhletu chvíli budou dojednávat také. Něco řešíme právě i, jakože se budeme snažit s obcemi řešit ta pořízení, ale tanky jsou jedna z velkých věcí a jeden z velkých projektů taky.
Ty BVPčka, jak to s nima vypadá? To už je hotový. Tam těch debat, to se táhlo strašně dlouho.
Jasně.
To už bylo vlastně za předchozího ministra. On to podepsal, myslím si, na konci ne. Jak se
my,
to
jsme,
jako
my jsme přesunul... tam měli velký problémy s penězma, protože vlastně v roce 2021, jak jsme přišli v závěru roku o 10 miliard korun díky vyjednávání o rozpočtu a podmínce vlastně komunistické strany, tak tam logicky vznikla prostě obava, jak říkám, to souvisí s tím, že prostě ten zadavatel, když se potom má podepsat, tak jako tam ty obavy jsou, když vidíte, že tam je obrovská, panuje obrovská nejistota. Takže přesně tak už za bývalého pana ministra Metnara tohle to bylo v běhu a naštěstí se to podařilo dotáhnout. Podařilo se to dotáhnout i s tím, aby se tam zajistila účast českého obranného průmyslu. Takže to je strašně moc dobře a BVPčka teďka dle mého názoru prostě běží tak, jak běžet mají. A pokud se nemýlím někdy do roku 2029, prostě bychom všechny měli mít jakoby tady.
Jak to, jak bude vypadat to zapojení českého průmyslu?
Do BVPček myslíte?
Do BVPček.
Já tady u tohohle projektu jsem úplně nebyla, takže tam ty detaily jakoby úplně neznám. Jo, protože vlastně já jinak mám na starosti rozpočet jako takovej, ale tam to vyjednával jiný vyjednávací tým než F35, takže tam úplně jakoby nevím přesně. Nicméně to zapojení, to 40%, to platí, to, co je pravda a to, co vím, protože samozřejmě v tom rezortu žiju, je to, že to zapojení českého průmyslu je věc, která se prostě musí průběžně hlídat, průběžně kontrolovat, aby to skutečně takhle proběhlo, protože v zásadě většinou jsou to dohody mezi tím výrobcem a mezi těmi českými firmami, takže to ministerstvo obrany do toho vstupuje tak nějakým způsobem z boku a hlídá, aby ty dohody, které se prostě uzavřely, tak aby skutečně zafungovaly.
To se ještě svezeš možná, když dotáhneš ty papíry.
My jsme minule jsme
měli ty, asi, jo.
Že už budeme pak lítat, někde se proletíme i těma F-35, až nám bude 90.
No, to jsem si taky říkala, že budu stát někde u okna z holy.
Ale já jsem ji viděl. Já jsem byl na dnech na to teďka, kde jich bylo několik. A to je jako neskutečný letadlo. Neskutečný.
Jsou na to hrozně různý názory, ale jako samozřejmě je to s nadsázkou, protože jakoby technologicky to asi nemá smysl, aby my jsme tady polemizovali, kde to letadlo je, ale jsou prostě lidi, kteří řeknou, že to vošklivý káčátko. A...
Je krásný. Ale co mě zarazilo teda, když už já ti do toho úplně skočím.
To je dobrý, že je vošklivý, to je dobrý.
Ale už jsem slyšela od víc lidí. Jako teda.
Na těch dnech na to teda, a to je docela novinka. Pro mě asi pro všechny, tam těch letadel byly mraky, ale byla tam ta C-390, nevím, jak ono se nějak jmenuje, což je ten Embraer,
ano,
brazilský
Embraer,
dopravní letadlo, KC-čko, KC-390. To bylo strašně zajímavé letadlo, hned mě zaujalo, říkám si, proč to tady je, jo, mě nenapadlo, že ho nakupujeme.
Asi se něco chystá.
Taky.
To se teďka bude nakupovat taky, ne?
Vlastně teďka se dělají předběžné tržní konzultace na to. Je to jedna z priorit toho rezortu, ale myslím si i pro vládu, aby tenhle ten typ letounu jsme pořídili a vlastně se začíná jednat s Brazilci o tom, aby se pořídilo a prostě pokud se to podaří, tak někdy v průběhu příštího roku by se nám to mělo povést taky, no. Ale je to na začátku tyhle ty jednání, jo, že naši lidi vlastně vstoupili s nima, s Brazilcema o tom, aby jednali, ale letadlo je to krásné. Já si právě pamatuju na dnech na to, když jsem to viděla taky letět, tak prostě jak se to krásně nese tím vzduchem, ten obrovský stroj tiše se nese vzduchem, takže je pravda, že je to krásné letadlo a tohle to si myslím, že bude taky dobrý, když se u nás pořídí. Takže k tomuhle směřujeme taky a tohle se snad pořídí v roce 2024.
Já než se dostaneme k těm F-35, že to chcem jako projít do detailu, tak mě vlastně zajímá, jak vy se k tomu vlastně sestavování toho rozpočtu, možná jak to fakt probíhá. Nejvíc mě zajímá asi, jak dlouhodobý tam musí být horizont. S jakou mírou přesnosti pracujete? Jak vlastně zvládáte do toho dávat proměny, jako je inflace, jako je vlastně, jo, vydrží tady závazek 2% na obranu 50 let nebo 5 let, nebo to příští vláda zpochybní. Samozřejmě inflace, další velký makro, veličiny. Teď jako všechny ty projekty se bavíme v dekádách dopředu, končí životnost. Jo, jako, to znamená, jak jako dokážu si představit, bavil jsem se s lidma, kteří řídí ekonomiku finanční skupiny, kteří řídí ekonomiku nějakého výrobního podniku. Ale tohle ještě musí být jako o level nějaká jako intelektuálně jako náročnější činnost.
Podělí se na tom samozřejmě strašně moc lidí a to plánování těch vojenských akvizic asi od většiny těch ostatních rezortů, který vlastně těch akvizic tolik nedělají. A navíc pořídit sofistikovaný prostě vojenský systémy. Jednak se to minimálně 2 roky připravuje. A jednak se to nějakou dobu samozřejmě soutěží a jednak to musíte mít naplánovaný tak, aby, jak já tomu říkám, vám to zapadlo jako pusle do sebe. Protože vlastně nemůžete pořídit techniku bez toho, abyste neměli munici, zabezpečení životního cyklu. A ono vlastně i na to to požaduje dlouhodobě, nebo respektive je to naprosto standardní a je to logicky, protože jestliže se chceme ladit se spojenci, tak všichni bychom měli vědět, kam směřujeme a co vlastně můžeme sdílet. Takže se plánují dohromady vojenské schopnosti. My dneska máme vlastně vojenské plány nachystány někdy do roku 2030, roku 2031. Takže to je ta otázka, to je ta odpověď na tu otázku, na jak dlouho to plánujeme dopředu. A
31 jenom?
Mm-hmm, 31 do roku 31.
No dobře, ale tak jako ve chvíli, kdy kreslíte tu čáru, jak dlouho budou fungovat ty F-35.
Ale to myslíme do deta, jako jo. Do roku 31, myslím, že v zásadě víme téměř o všech projektech, které budou. To znamená o všech těch zásadních vyzbrojovacích projektech. Nemusíte samozřejmě v danou chvíli vědět, kolik šroubku do čeho nakoupíte. Tam, co se týče těch provozních výdajů, tak jsou určité části, které plánujeme v nějakých balících s nějakou vlastně inflační rezervou, protože dokážeme trendově určit, jaký objem prostředků na to využijeme. Ale samozřejmě, co se týče investic, tak prakticky veškeré ty zásadní informace známe a ty investice do roku 31. Takže tam i sdílíme informace s našimi spojenci, kdy ty věci vlastně plánujeme mít, kdy je nakoupíme. To, co jste se ptal, co se týče inflace, je to strašně těžké.
Tak třeba v tom týmu máte nějakého třeba makroekonoma, který teďka komunikuje, já nevím, s Českou národní bankou a dělají si nějaký čáry do budoucna, nebo?
My vlastně máme lidi u mě na sekci, kteří samozřejmě z těch makroekonomických prognóz vychází a dokáží nějakým způsobem tyhle ty věci predikovat. Nicméně, když se budete bavit i s jakýmkoliv makroekonomem, tak a je to třeba, když jsme vyjednávali kurzové zajištění pro gripeny, tak vám každý řekne, že s nějakou mírou pravděpodobnosti se dokáže pohybovat třeba ve 2 letech. A po dvou letech prostě tam do toho můžou vstoupit tolik věcí, které vám to přelomí na druhou stranu, že se to strašně těžce odhaduje. Přesto v tomhle prostředí dokážeme žít. Vlastně dneska fungujeme v tom plánování tak, že víme, některé věci vysoutěžíte levněji, některé věci vysoutěžíte dráž. To znamená, fungujete s hrozně moc proměnýma a máme to naskládané tak, že některé ty proměny jedete vlastně na tom pozitivním vývoji rizika a u těch jiných jedete na tom negativním vývoji rizika. Stejně tak další věci, které se strašně těžce predikují a které v takovém kolosu, jako je ministerstvo obrany, do toho vstupují, tak jsou, že se vám strašně těžce predikují, jakým způsobem se budou valorizovat platy.
Jasně.
A vlastně my jsme tak obrovský rezort, že už leta letoucí fungujeme tak, že pokud se ty platy valorizují, tak se nám řekne dobře, ale vy máte tak velký rozpočet, že si to vlastně přehodnotíte v rámci svého rozpočtu, což pro nás v zásadě vždycky znamená jít do akvizic a nějaký akvizice poškrtat a nějakým způsobem tohle plánovat. Takže jako vývojem těch let jsme se naučili a s tou zkušeností jsme se naučili si udělat nějakou zlatou střední cestu, kdy si plánujeme například rezervu na mandatorní výdaje a jsme připraveni na to, že když nastane valorizace platu, tak si to jsme schopni pokryt a nezabíjí nás to, když to takhle řeknu. Takže a na druhou stranu pořád máte u těch akvizic, které nemáte pod smlouvou, tak tam pořád máte nějaký manévr, že se můžete rozhodnout, že ji uděláte dřív, uděláte ji později. A tohle to je náš manévrovací prostor, který samozřejmě na jednu stranu, čím větší rozpočet máte, tím ten větší manévrovací prostor je, ale na druhou stranu i tím víc těch rizik je v tom rozsahu těch peněz, ale s rostoucím rozpočtem je to čím dál těžší. Samozřejmě.
A jak vám si třeba zamává jako energie? Jako je vlastně armáda nějak standardně nakupuje energie?
Určitě. My jsme třeba v loňském roce, když nastal ten boom, ono taky záleží, jak se k tomu ty rezorty staví zodpovědně v tom čase. A myslím si, že my právě to, co jsem říkala v tom čase, když víme, že prostě energie se nevyvíjí úplně dobře, tak si uděláme kalkulaci rizika a to riziko si prostě vyblokujeme na nějaké roky dopředu, vyčleníme si na to prostředky a řekneme si bezvadný, tak teďka tohle to budeme muset pokryt určitě, protože to je vlastně výdaj, který musíte realizovat tak jako tak. A je fakt, že nám se na to reaguje relativně dobře, rezortu s relativně velkým rozpočtem, abychom, když se k tomu postavíme fakt zodpovědně v tom daném čase, kdy to dokážeme predikovat, tak si dokážeme vytvořit ten nástroj, abychom to pokryli a byli jsme podle mě jeden z mála rezortů, který si to dokázal zabezpečit ze svých zdrojů a fakt jsme to dokázali odhadnout a pokryt si to.
A to se mě fakt jenom zajímá. A jako stalo se někdy za poslední dobu, jakože tam někde ulítla miliarda ve smyslu tady z těch 1000 položek, tak jako tady jsme fakt zapomněli na to, že a teď jako fakt nevím co.
Munici.
Munici doufám ne, ale jako je někde jako kde si jako člověk řekne, jako, že to nejde prostě asi všechno to promyslet do nějaký takový míry detailu.
Jasný,
že,
určitě.
Že jako se tam jako neobjeví najednou díra, protože se něco zachová jako výrazně jinak.
Jasný, myslím, že by nám všem třem bylo jasný, že kdybych vám řekla, že se to nestalo, takže tady kecám, že jo. A je hrozně důležité si na to vytvořit mechanismy, jsme všichni jenom lidi, takže o co my se snažíme a co dneska nemáme, je, že my to plánování děláme v zásadě pořád ještě ručně. A domýšlíme to hlavama všichni, jak sedíme na těch pozicích. A my vlastně dneska už, jak se i rozvíjí nástroje jako umělá inteligence a tak dále, tak když se nadefinují dobře procesy, tak vám vlastně ty softwary to dokáže relativně dobře přepočítat, že když vám vznikne na začátku nějaká prodleva, tak když ji tam zadáte, tak vlastně ten systém vám to dokáže přepočítat. To my dneska ještě nemáme a k tomu směřujeme a hrozně bychom rádi. Ale zatím to právě neexistuje. A stejně tak ty softwary dneska vám umí napočítat, že vám napočítají všechno, že nezapomenete na tu munici, že nezapomenete na náklady životního cyklu. Prostě tam akorát zadáte ty důležité parametry, aby se to dokázalo spočítat. Ale tam ještě dneska nejsme a faktem je, že někdy to je znát, že jsme na něco prostě zapomněli. Na druhou stranu už o sobě tak dobře víme v tom rezortu a myslím si, že dneska ta komunikace mezi ministerstvem a armádou je tak dobrá, že když takový problém se objeví, tak prostě zároveň se hledají cesty, jak ho prostě velmi, velmi rozumně vyřešit a nikdy se nám nestalo, abychom udělali prostě průšvih, že by prostě se to nenakoupilo a zjistilo se to potom. Vždycky se to zjistí naštěstí dostatečně dopředu tak, abychom dokázali prostě si s tím nějak poradit.
Jak do celého toho procesu nákupního taky to byla velká debata u BVPček, zejména vstupuje armáda. Na jedné straně je nějaký politický rozhodnutí, pak je tady jsou nějaké přesně to, co vy reprezentujete, ekonomické možnosti a potom armáda. Mm-hmm. A teď, kdo zná to zákulisí, tak ví, jak se ty jednotlivý, když nejsou nikde mikrofony a nikdo to nevidí, tak probíhají ty debaty. Říkají, no ty vojáci, oni si tady napsali, a to bylo u těch BVPček, se pamatuju dobře, nevím, 60 specifikací, to tam vůbec nemuselo být, mohlo jich tam být 10, chtějí toho moc, jo, je to moc složitý, prostě je to pak drahý.
Jasný.
Jak tohle probíhá?
Vojáci zase, proč by nám do toho měl kecat?
Tyhle
debaty tam samozřejmě jsou a já si myslím, že to je přesně to, co se očekává, že se na takovým rezortu stane, že tady máte na jednu stranu vojáky, kteří samozřejmě mohou směřovat k tomu, že se nechovají k těm penězům tak, jako byste se chovali doma, protože prostě mají pocit, že to jde z peněz daňových poplatníků. Pak je tady to ministerstvo, které vlastně má dělat tu civilní kontrolu. A myslím si, že tohle to se fakt děje. Za těma zavřenýma dveřma, myslím, že kdybyste to kolikrát slyšeli, tak to takhle probíhá, jak jste to řekli. Ale na druhou stranu je to hrozně dobře, protože tohle to jsou ty debaty, které podle mě vyčistí vzduch. Jsou to ty debaty, kdy nějakým způsobem skutečně se kontroluje, co se pořizuje a že to dává smysl. A já si myslím, že dneska to probíhá třeba mnohem líp, než to probíhalo přes 5-10 lety. Myslím si, že dneska na těch klíčových pozicích sedí lidi, kteří jsou schopni si to říct. Jsme schopni se fakt jako dohádat do krve, ale taky všichni víme, že tady sedíme asi za tím stejným účelem, abychom zajistili obrany schopnost země a nemyslím si, že by to bylo dnes tak, že u těch projektů nikdy bych neřekla, že vojáci si vymýšlí hračky, které nedávají smysl. To bych si nikdy nedovolila fakt jako říct. Prostě myslím, že ty lidi si dneska i jak na straně vojáků, tak na straně toho ministerstva a nejenom našeho zaslouží prostě říct, že my tady fakt jako všichni nejsme zloději. My tady jako fakt všichni nejsme ti, kteří jsou tady někým podplaceni a některý nám fakt jde, jako si myslím, o dobrou věc. To, že jsme lidi a děláme chyby, to je asi všude, ale snažíme se to prostě dneska dělat dobře a domlouváme se, ale jako pravdou je, že ty debaty jsou vyostřeny, ale bez toho to podle mě nejde.
Ještě jako vlastně zajímá, jestli na to narazila s ohledem na to, třeba jako lidi k vám do týmu, jo? Mm-hmm. Což vlastně jsou asi ekonomové často, ne?
Myslíte ke mně na sekci?
Ano, jakoby. Přesně tak. Mm-hmm.
Ano.
Protože já si, jako když chce někdo voják a chce teď někde, nevím, do speciálních jednotek, tak jako má vlastně jednu možnou kariéru, ale mm-hmm. jak jako těžký asi člověk, kterýho vy potřebujete a má mít schopnosti na to tady pracovat jako z dekády dopředu s nějakýma výhledama a relativně soukromou činnost, tak vlastně jste ve strašným konkurenčním boji prostě mm-hmm. s nějakýma, nevím, Deloitama nebo prostě s nějakýma opravdu mm-hmm. jako korporátama, mm-hmm. který takovýhle lidi přece chtějí taky. Jako, tak jak vlastně, jakou roli tam hraje to, že ty finance nebo ta láska k tomu oboru, nebo jak je to těžký ty lidi tam k vám dostat?
Já myslím, že v celé té státní správě je to strašně těžké do určitých oblastí ty lidi dostat. Nicméně pořád třeba u mě, i když u mě na sekci vlastně v tuhle tu chvíli jsme nějaký čtyři lidi, kteří tu sekci řídí, vlastně pod sebou mám tři ředitele odboru, kteří jsou pro mě naprosto klíčoví a my už spolu jdeme několik let a vlastně prošlapali jsme si to všichni od začátku do konce. Já jsem taky bývalý voják, to znamená, já jsem udělala vysokou vojenskou školu pozemního vojska jako finančák. Prošlápla jsem si to od začátku a pořád pro mě třeba je hrozně důležitý, že mám pocit, že to, co dělám, má smysl nejenom pro mě, že mě to baví, ale že i nějaký smysl to dává i pro tu zemi jako takovou. A je pravda, že já jsem vlastně osobně nikdy zatím neskoušela jít někam jinam, protože fakt, jako když se nad tím zamyslíte, tak si říkám, když všichni lidi, kteří si myslí, že uspějí v civilu, utečou z té státní správy, tak o čem ta státní správa prostě bude. Takže pojďme se snažit držet tu státní správu a tím neříkám, že jsem prostě top státní správy a že beze mě by nefungovala. Určitě ne, ale myslím si, že ta státní správa si to zaslouží a ten člověk ale k tomu fakt jako musí mít tenhle ten vhled a tenhle ten jakoby přístup, tak jak říkám já, a lidi tohohle typu jsme schopni udržet. Myslím si, že dneska jsme schopni i nějakým způsobem odměnit a není to tak, že aspoň ty lidi, kteří jsou u mě, že by byli úplně podhodnoceni, protože všude, až se podíváte do státní správy nebo mimo státní správu, všude nejsou špičkoví odborníci. Všude ta skladba toho obyvatelstva v zásadě je stejná. Máte prostě lidi, který jsou v týmu a musíte s nima pracovat. Někteří prostě jsou línější, někteří chtějí a musíte je akorát motivovat, ale já si prostě nedělám iluze, že všude chleba o dvou kůrkách a pořád s tímhletím dokážu žít a pořád mi stojí za to zůstat tý státní správě a myslím si, že ten zbytek těch lidí, aspoň ty, kteří jsou pode mnou, to vnímají úplně stejně.
F35.
Jdem na to.
Je to tady. Dobře.
Díky, že jste dokoukali až sem. Dál už je to jenom pro naše insider členy naší komunity na Patreonu, kde máte spoustu možností nás podpořit a dostat skvělý obsah a hodně navíc. Dál jsme s Blankou Cupákovou probírali všechny možné armádní akvizice, co se vlastně chystá. Úplně do detailu jsme probrali nákup ten nejdiskutovanější, což jsou F-35. Od technologie po finance, po všechny další aplikace, zapojení českého průmyslu obraného do celé té anabáze s F-35, je tam poměrně dost překvapivých věcí, které já jsem zatím nezaznamenal. Dostali jsme se i k roli žen vlastně v české armádě, případně na ministerstvu obrany a spousty dalším věcem. Tak díky moc za podporu a doufám, že se vám to bude líbit.